Nauke.
Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovom izdanju emisije Eho nauke naša gošća je doktor Ksenija Đukić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ona je bioarheolog i bioantropolog. Istražuje ljudski osteološki materijal antičke populacije sa fokusom na skeletne ostatke iz nekropola datiranih u periodu kasne antike i ranog srednjeg vijeka. Šta sve ljudske kosti mogu da nam ispričaju o životu antičke populacije? Kako se sa skeleta utvrđuju pol, starost, zanimanje, pa i zdravstveno stanje, pitaćemo doktora Kseniju Đukić, a govorit ćemo i o velikom projektu FIRPANGEN, koji istražuje prvu veliku pandemiju kuge u Evropi, poznatu kao Justinijanova kuga. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Bolje vas našla i hvala vam na pozivu.
Doktorka Đukić, po struci ste arheolog, a danas se bavite bioarheologijom i bioantropologijom. Kako je izgledao vaš put od arheologa do naučnika koji proučava biologiju kostiju?
Pa ja sam diplomirala na Univerzitetu u Beogradu na Filozofskom fakultetu na odseku za arheologiju. Tamo sam je masterirala na katedri za nacionalnu arheologiju. To je srednjovekovna arheologija. Ali sam se zainteresovala za istraživanje skeletnih ostataka iz arheološkog konteksta, pa sam tako završila svoj doktorat na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Imala sam tu čast da mi mentor bude čuvena profesorka Marija Đurić, koja mi je otvorila put u nauci kada govorimo o skeletima i koja je na jedan divan način me približila istraživanju skeletnih ostataka iz arheoloških populacija. Tu sam i doktorirala, ali me dalje moj naučni razvitak odveo na Biološki fakultet gde sada radim i ove projekte koje ste pomenuli, odnosno vi ste pomenuli jedan od projekata na kojima radim, realizujem.
Govorit ćemo mi o tim projektima, ali još jedno lično pitanje. Šta vas najviše pokreće u ovom poslu? Da li je to potraga za naučnim odgovorima ili ono što vi nazivate ljudskom pričom u kostima?
To je sada ovako već malo, kako da vam kažem, pitanje koje, rekla bih, i jedno i drugo. Ali ova ljudska priča koja je zapisana u kostima praktično odmah za sobom vuče i ovo prvo što ste vi pomenuli, tako da istraživanje kako su ljudi živjeli u prošlosti, čime su se bavili, kakav im je bio svakodnevni život i rutina, to je nešto što me zanima i što ja pokušavam da istražim na osnovu skeletnih ostataka.
Za one koji prvi put čuju pojmove bioarheologija i bioantropologija, voljela bih da objasnite šta je zapravo bioarheologija, a šta bioantropologija?
To je pitanje s kojima većina mojih kolega i počinju svoje uvodna predavanja studentima o tome šta je i šta je predmet izučavanja bioantropologije, odnosno bioarheologije. Znači, antropologija je nauka o čoveku. Bioantropologija je nauka o biološkim karakteristikama čoveka i iz nje proizilaze, znači, dve, kako da kažem, dodatne nauke. Jedna je forenzična antropologija koja se bavi skeletnim ostacima iz forenzičnog konteksta, a druga je bioarheologija, odnosno bioantropologija koja se bavi skeletnim ostacima iz arheološkog konteksta. Metodologija ove dve nauke, poslednje koje sam pomenula, je vrlo srodna, maltene ista, ali pitanja kojima se bave mogu da budu pomalo različita. Bioarheologija, odnosno bavljenje bilo kojim biološkim materijalom iz arheološkog konteksta, bilo da su to u pitanju životinske kosti, bilo da su paleobotanički ostaci, bilo da su u pitanju ljudske kosti, mi se bavimo ljudskim kostima, bioantropolozi se bave ljudskim kostima iz arheološkog konteksta i naš cilj je da rekonstruišemo kako su osobe živele. S druge strane, to nam je primarni cilj, s druge strane forenzični antropolog gleda da rekonstruiše koji su okolnosti u kojima su osobe ili osoba preminuli.
Kada dobijete skeletni materijal, kako zapravo počinje proces? Kojim redom čitate kosti, ako tako mogu reći?
Pa možete da kažete tako. Pa pre svega idu arheološke iskopavanja. Kada se kosti, što bi mi stručno rekli, podignu, odnosno kada se pokupe sa terena, da se tako izrazim, u zavisnosti u kom su stanju, to će diktirati proces. Ali u nekom najuobičajenijem, u najuobičajenijim okolnostima ide pranje kostiju, sušenje kostiju, naravno sve to ima neke svoje rutine i neke svoje uobičajene metode kojima se to radi. Onda se kosti lepo spakuju i deponuju, važno je u suv prostor, važno je da to bude ambalaža koja ih neće dalje ugroziti. E, nakon toga dolaze u laboratoriju koje su obično bioantropološke laboratorije, gde moje kolege i ja onda radimo osnovnu bioantropološku analizu. Kada radimo bioantropološku analizu, prvo što uradimo jeste mi procenimo stepen očuvanosti skeletnog materijala. Znači, da li je očuvan potpuno skelet ili delimično, da li je 20-30% skeleta prisutno. Zatim pristupamo određivanju pola i starosti osobe u momentu smrti. Ako možemo, ako nam očuvanost skeletnog materijala dozvoli, rekonstruišemo telesnu visinu. I onda gledamo neke tragove na kostima koji mogu da nam kažu kako su osobe živele, bilo da se radi o nekim patološkim promenama ili opet nekim tragovima koji ukazuju na eventualno lošu ishranu ili loš zdravstveni status, da se tako izrazim, tokom života. E sada, kada se to završi, onda dalje imamo nešto što se zovu dodatne analize, koje podrazumevaju precizno datovanje. Znači, arheolozi obično imaju neke hronološke okvire, 6. i 7. vek ili 7. i 8. vek. Ali danas metodama apsolutnog datovanja vi to možete da suzite, pa se to šalje u laboratorije koje rade takozvani C14 datum, one to mogu da suze. Dalje se rade analize drevne DNK, koje opet ima raznolika, može svašta da vam kaže. Rade se analize izotopa ishrane, da se rekonstruišu način na koji su se osobe hranile. To je posebno zanimljivo kada govorimo o deci, zbog toga što možete da hvatate moment kada su prelazili na čvrstu hranu, da se tako izrazim, i mnoštvo patogenih infektivnih bolesti o kojima ćemo pričati, mnoštvo drugih analiza koje mogu da vam približe kako je ta konkretna osoba ili cela populacija živela.
A kako se konkretno može otkriti pol ili godine? E, upravo sad ste rekli, način ishrane, fizička aktivnost, bolest. Evo da krenemo od pola.
Pol se određuje na osnovu, ima više metoda naravno, ali dve metode su, ja sada govorim o odraslim osobama, postoje laboratorije koje određuju i pol kod dece, ali postoje laboratorije koji to ne rade. Kod odraslih osoba, da sada ja vas ne uvlačim u sitna crevca, što bi se reklo, metodološka, ali koristi se najčešće karlična kost ili kost lobanje, i tu postoje neke karakteristike koje razlikuju mušku i žensku karlicu, da se tako izrazim, neki uglovi, nekakvi sulkusi i tako dalje, koje kod muškaraca postoje ili obratno kod žena ne postoje, ili kod žena postoje, kod muškaraca ne postoje, ali tu je metodologija vrlo, vrlo, vrlo jasna i nema puno dilema. A ako ste očajni, pa vam je skeletni materijal loše očuvan, uvek postoji DNK analiza.
Bavite se proučavanjem markera okupacionog stresa. Možete li nam objasniti šta su markeri okupacionog stresa, s obzirom da vi analizirate mišićne pripoje?
Tako je. To su markeri okupacionog stresa, iako moram da vam kažem da nisam baš, kako bih se izrazila, nisam ljubitelj tog izraza, jer taj okupacioni stres nekako vas vuče na neki koren reči okupacija, a to ne znači. Mi smo tu kovanicu preuzeli iz engleskog jezika occupation, što znači ono što radite, čime se bavite, i to su markeri koji vam govore o aktivnostima osobe. Znači, kada se jedan mišić koristi ponovljeno, znači kada se bavite streličarstvom ili jašete ili radite neki pokret puno puta u životu, ga ponavljate, onda mišići koji aktiviraju da bi se taj pokret obavio na mišićnim pripojima koji su sada na kostima ostavljaju nekakve tragove. Na osnovu tih tragova, grupa mišića ili pojedinačnih mišića, vi otprilike možete da čitate koja grupa mišića se najčešće koristila tokom života, pa po nekoj analogiji, kada ga stavite u neki hronološki kontekst, onda možete i da pretpostavite čime osoba mogla da se bavi. To ne može uvek da se Naravno, očuvano skeletnog materijala je nama osnovna muka, ali ne može uvek, ali postoje slučajevi kada se to vrlo lepo vidi.
Iznajmila sam mali stan, blizu gde živeli smo nekad. Ako se ikad pojaviš, još te na istom mestu čekam. Kažeš mi ne voliš te krajeve, gde sve je tužno, sve je sivo. Ko dete nebu puštam zmajeve i pitam se, da li ti je krivo? Ostavljaš me kao brod u boci, dok na kiši ljubiš moje lice. Usne bile su lažni svedoci, ej moj prelepi ubice. Ljubav jedina za srce, usne me tvoje grizu, već si me ubio, a nisi prišao ni blizu. Ljubav jedina, ko med se prsti za tebe lepe, znaš da prave su ljubavi tek one slepe. Možda i ugledam ti ime, još uvek slepo se zavaravam, a ti si ko zna s kime. Ostavljaš me kao brod u boci, dok na kiši ljubiš moje lice. Usne bile su lažni svedoci, ej moj prelepi ubice.
Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naša gošća je bioarheolog i bioantropolog dr. Ksenija Đukić. Ona proučava ljudske skelete i genske tragove davnih bolesti, pokušavajući da rekonstruiše život, zdravlje i sudbine starih populacija. Jesam li ovo dobro rekla?
Jeste. Jeste, da. Život, zdravlje i sudbine, baš tako.
Može li bioantropologija dopuniti ili čak ispraviti istorijske izvore? Recimo, otkriti nešto što pisani dokumenti prešućuju?
Kako da ne? Pa mislim, ne samo što pisani dokumenti ne pominju, već i ono što pomenu, da li pominju ispravno, da se tako izrazim, ali može da nam ukaže i na neke, kako da kažem, neke zablude u kojima smo živeli. Naprimer, sada ja više ne mogu ni da se setim tog konteksta u kome je čuveni grob jedne vikinške ratnice, koja godinama u nauci u Danskoj bila prepoznavana kao ratnik do pre jedno 15-20 godina, dok nije urađena analiza drevne DNK koja je rekla da je u pitanju ratnica, a ne ratnik. Tako da, naravno da može. I te kako može.
Je li u vašoj negdje praksi bilo takvih otkrića?
Pravo da vam kažem i ne toliko, zbog toga što ti neki periodi kojima sam se ja do sada bavila, to je taj period ranog srednjeg veka i te populacije, tako da kažem populacije, odnosno zajednice kojima sam se bavila, o njima i nemamo puno istorijskih izvora. Tako da uglavnom se one tiču, istorijski izvori se tiču nekih velikih političkih događaja ili ratova ili nekih tako događaja koji su baš obeležili neki period i neke lične priče teško da su zapisane u tim knjigama, tako da nije mi se dešavalo baš da prekrajem. Možda ovaj projekat koji ste pomenuli, koji jeste veliki, on će možda dopuniti ili će barem, kako da kažem, upotpuniti razumevanje nekog fenomena koji se dogodio u prošlosti.
Prije projekta Fir Pan Gen radili ste na brojnim bioarheološkim istraživanjima. Imali neki slučaj ili nalaz koji vam je ostao u sjećanju?
Pa, svi moji nalazi su kao moje deca. Mislim, kako da vam kažem, meni je Fir Pan Gen dragi, primaran zbog toga što sam prvi put u životu rukovodilac takvog jednog projekta.
O njemu ćemo nešto kasnije, da?
Da, ima istraživanja koje su mi jako draga. Mogu sad da napravim jednu digresiju, to ne verujem da ste mogli da nađete zbog toga što je vrlo sveže, ali istraživanje monaškog groblja u porti manastira Studenice u Srbiji mi je jedno od najlepših i najvažnijih i najdražih istraživanja koje sam sprovela. Ono je još uvek u toku, ali bioantropološka analiza je završena. Ima i tako pojedinačnih nekih slučajeva koji su mi interesantni. Imam u kasnoj antici na jednom lokalitetu arheološkom u Vojvodini. Kolege su otkrile grob, odnosno sahranu, ne znam, ne mogu da kažem da li je grob, ali sahranu gde imamo dva dečaka koji se grle praktično, odnosno mlađi je zagrlio starijeg, on ima 2 do 3 godine, stariji ima jedno 5 do 7. Ubeđena sam bila da se radi o u najmanju ruku braći ili barem rođacima. DNK analize pokazala da oni ne da nisu rođaci, nego nisu ni istog porekla. Tako da, eto, to mi je, na primjer, nešto što me iznenadilo i što mi je ostalo onako upečatljivo. I to istraživanje još uvijek nije završeno, jer pokušamo da sakupimo što veći broj informacija da bismo napravili što precizniju rekonstrukciju događaja.
I zato ne možete da sada nam kažete ništa o rezultatima tih istraživanja?
Pa mogu nešto da vam kažem. Za kojem istraživanja tačno pitate?
Za manastir Studenicu.
A mogu da vam kažem, da, 2022. Nadam se da nisam pogrešila. U porti manastira Studenice su izvršena zaštitna arheološka iskopavanja. Šta to znači? Znači da se dogodila neka intervencija koje je podrazumevala kopanje, naišlo se na skelete, naravno to je zaustavljeno i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Republike Srbije je istražio arheološki taj prostor. Otkriveno je 66 grobova u kojima sam ja kasnim analizama evidentirala 88, čini mi se, individua. Radi se o groblju gde je, ne znam, veliki procenat muškaraca, da se tako izrazim, na primjer 90%. Uglavnom su svi odrasli muškarci, ima možda 2-3 dece. To je 4 horizonta sahranjivanja od 14. do 17. veka. I ono što je upečatljivo jeste jedan, na tim skeletima se čita jedan život koji nije bio lagodan, dosta je patologija, da se izrazim u slengu našem bioarheološkom, koje smo pronašli tokom istraživanja, ali dosta je i tragovan, verovatno malo oskudnije ishrane, međutim, uslovno rečeno za sada, radna hipoteza je monasima.
A koje bolesti ili povrede najčešće prepoznajete kod ljudi iz davnih vremena? Da li je to upravo svjedočanstvo o teškom životu ili o otpornosti čovjeka?
E, to je nešto što postoji jedan deo bioantropologije koji se zove teorijska bioantropologija, i to su kolege koji uglavnom teoretišu baš na isti način na koji ste vi mene sada pitali. Zapravo se postavlja pitanje da li je konkretno je razvijen, da vas ja sada opet ne uvlačim u neke teorijske okvire, ali teoretisalo se o tome da li deca koja su preminula i na kojima vidimo takozvane tragove ranog fiziološkog stresa u detinjstvu, što znači da su se loše hranila ili bolovala, da li su to deca koji su bila bolesna, imali loš imuni sistem ili upravo naprotiv, imali dobar imuni sistem, pa živeli toliko da vi možete da, znači sa tim patološkim stanjima, da ona ostave trag na kostima. To za sada ja ne mogu da vam odgovorim i to jeste pitanje, a ti tragovi koje mi vidimo na kostima su sve one bolesti koje su dovoljno dugo postojale, od kojih je čovjek dovoljno dugo bolovao da mu se razviju do kostiju. Sve su one vrlo ilustrativne o tome kako se živelo, ali meni se čini da obrasci koje možete da formirate na osnovu istraživanja infektivnih bolesti ili trauma, odnosno fraktura, jesu nekako najilustrativniji u smislu rekonstrukcije života i unutrašnjih mehanizama, kad kažemo, mislim, društvenih mehanizama unutar zajednice.
Pripremajući se za ovu emisiju, naišla sam na podatak, evo sad kad ste upravo spomenuli frakture, da su određene civilizacije imale i dobre ljekare u to vrijeme. Jel možemo tako reći?
Kako da ne možemo? Pa mi imamo, ja evo upravo sada bih povezala i nešto što ste me prethodno pitali, a to je da li sam imala neke nalaze koji su prekrajali, uslovno rečeno, istorijske izvore. Ne, ali kada vi imate jednu populaciju koja ima frakture koje su sve dobro srasle i vi ne čitate tragove infekcija nakon frakture, vi onda pretpostavljate da je unutar te zajednice u tom selu ili kako god postojao neko ko je bio dovoljno vešt da te frakture reponira, da te ljude na kraju krajeva leči i nekim uslovno rečeno primitivnim antibioticima, što bi pretpostavljam bile neke biljke ili tako dalje, možda čak su koristili i neke oblike anestezije, ne znam, sada trenutno maštam, ali svakako da, samo što to nije zapisano u istorijskim izvorima, ali izgleda da je ostalo zapisano u kostima.
Tebe, licem uz lice, dolazi ljubav.
Slušate Radio Republike Srpske. Naša gošća je dr. Ksenija Đukić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ona je bioarheolog i bioantropolog. U nastavku emisije voljela bih da nas upoznate sa aktuelnim istraživanjem, odnosno projektom FIRPANGEN, prva pandemija unutar i izvan granica Vizantijskog carstva, genetski diverzitet Yersinia pestis, jesam dobro rekla, u centralnoj i jugoistočnoj Evropi od 6. do 9. vijeka, da sada ja dalje ne čitam. Projekat u stvari proučava genetsku raznolikost bakterije Yersinia pestis, ili tako? Ne?
Pa ne proučava genetsku raznolikost bakterije, već genetsku zastupljenost bakterije u tom periodu, a mogu da objasnim i zašto. To je projekat koji ja ga uvek promovišem kao FIRPANGEN u projektnom nekom, kako kažem, projektnom jeziku. To bi bio akronim, odnosno skraćenica, zbog toga što ovaj naslov koji ste vi pročitali ja ne mogu da zapamtim. Ali sada da uvedem slušaoce u taj takozvani istorijski uvod. Znači, tokom 6. veka, prvoj polovini 6. veka, sa Bliskog istoka, odnosno iz Egipta, počinje da se širi kuga za vreme cara Justinijana, koji je vladao tada u Vizantiji. I mnogi istorijski izvori pišu o tome da je to bila pošast velikih razmera. Cifre o tome koliko je ljudi stradalo su da vas glava zaboli. Možete da nađete od 15 pa negde i do 100 miliona. Poenta je da je najviše bio pogođen Carigrad, odnosno Konstantinopolj, i da je čak i car Justinijan bolovao od kuge, ali je preteko, izlečio se. To se zove prva pandemija zbog toga što istorijski izvori kažu da već 530 i, na primjer, 6. 7. nije postojao nijedan ugao carstva gde kuge nije bilo. E, mi sada tu dolazimo do jednog momenta da bi to bilo logično da mi možemo arheološki da pratimo i da onda u tom kontekstu iz 6. veka možda imamo i neke masovne grobnice i tako dalje. To nije baš slučaj, nije baš tako često. I onda se postavlja pitanje da li je taj istorijski podatak o razmerama te kuge zapravo preterivanje ili je doživljaj prosto pisca koji je taj istorijski izvor napisao, pošto vi možete u istorijskim izvorima da nađete čak i podatak da je glorifikovana antika bila zaustavljena Justinijanovom kugom. U tom 6. veku, ta Evropa 6. veka je vrlo interesantan moment, dolazi i do takozvane lalije, to je kasno antičko ledeno, malo ledeno doba, gde dolazi do pada temperature i negde se smatra da su ta dva možda povezana ta dva događaja, znači da je zbog ponovljene erupcije vulkana došlo je do pada temperature na severnoj hemisferi i možda je to na neki način uslovilo da se kuga toliko proširi. Nisam sigurna, ali istraživanja su u toku. I ta kuga traje gotovo 200 godina zbog toga što svakih 8 do 10 godina dolazi do takozvanog pika, što mi nakon COVID-a sada verujem da svi znamo šta znači, pika te praktično epidemije. Tako da bi ona trebalo da traje 200 godina. Mi imamo materijal koji smo uzorkovali od 6. do, znači, kraja 8. veka, odnosno 9. veka, u tih 200 godina. Naravno da su nam skeleti 6. veka glavni fokus, ali pokušat ćemo da istražimo i ove nakon toga, i pokušali smo da uzorkujemo materijal unutar carstva i izvan carstva, pošto ja verujem da Yersinia nije poznavala granicu i da se mogla naći i van carstva, iako se u istorijskim izvorima pominje samo Vizantijsko carstvo. Tako da to je naš projekat.
Vi ste koordinator ovog projekta?
Ja sam,
ili rukovodilac?
Ja sam rukovodilac.
Je li ovo međunarodni projekat?
To jeste, taj projekat ima međunarodni karakter. To je projekat koji finansira Fond za nauku Republike Srbije. Mi to zovemo nacionalni projekti, ali on ima i međunarodni karakter zbog toga što se analize, se sve analize rade u inostranstvu i imamo saradnike koji nisu iz Srbije. Imamo koleginicu Mariju Spiro iz Tibingena koja nam je glavni savjetnik za strategiju uzorkovanja materijala, pošto se ona baš bavi time.
Ovaj projekat se sprovodi kroz nekoliko faza, pa da nam nešto kažete i o tome.
Pa projekat se sprovodi kroz nekoliko faza. Mi sada ulazimo u onu najslađu fazu, a to je poslali smo uzorke, čekamo rezultate. Znači, projekat je podrazumevao prvo sakupljanje skeletnog materijala. 400 i kusur skeleta smo sakupili, onda smo ih bioantropološki obradili, sa svaki od njih pol starosti, sve ovo čemu smo mi pričali. A onda smo dalje napravili neku strategiju uzorkovanja, pošto ne možemo svake da šaljemo, nemamo toliko novca, ali imamo dovoljno novca da, na primjer, pošaljemo stotinak uzoraka, pa smo onda grupne grobove, imamo neke prioritete na osnovu kojih uzorkujemo materijal. Prva tura je upravo otišla za Tübingen, gde će biti analizirana, znači tražit će se praktično u kostima i zubima će se tražiti DNK patogena prouzrokovača kuge. Znači, ona je, tu je bila Yersinia i ona je ostavila svoj DNK. I to je ono što kolege sada rade u Tübingenu.
Interesantno.
Jeste interesantno, ali ono što je možda čak od ovog istorijskog otključavanja novih saznanja o ovom istorijskom momentu možda još važnije, jeste što je taj projekat okupio jedan tim istraživača koji pokušava u Srbiji da razvije metodologiju da analiziramo DNK patogena prouzrokovača infektivnih bolesti iz drevnih populacija, kao što su kuga, kao što je lepra, tuberkuloza i tako dalje.
Koji su još naučnici uključeni u ovaj tim?
U ovaj tim su uključeni kolege istoričari iz vizantološkog seminara sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i sa katedre za arheologiju. Uključene su kolege sa stomatološkog fakulteta zbog toga što uglavnom su nam zubi uzorak koji šaljemo. Uključene su kolege sa biološkog fakulteta na kome sam i ja, koji rade bioantropološku analizu i, kako da kažem, kontrolišu taj proces ceo izolovanja patogena, zbog toga što ja nisam genetičar, pa onda ne mogu baš ni metodološki tu da se udubljam. Oni vode računa o tome i moram samo da kažem da je projekat svojevremeno počeo na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome sam i ja radila, ali onda prosto zbog nekih životnih okolnosti sam se preselila na biološki, pa onda i projekat sa mnom, ali bile su uključene i kolege sa Medicinskog fakulteta, čiji zadatak je bio da doprinesu u procesu paleopatoloških analiza.
Koliko dugo traje taj proces istraživački? Znači, vi ste odabrali, ako se ne varam, 5 lokacija, odnosno lokaliteta. Uzeli ste uzorke.
Tako je.
I šta je sada tu ko radio? Mislim, sad vi ovo kad pričate, to izgleda vrlo jednostavno. Međutim, to je više mjesečni, možemo reći višegodišnji proces.
To je višegodišnji, pa sama ideja za projekat nije rođena onog momenta kad smo ga pisali. Rođena je mnogo ranije i uopšte to istraživačko pitanje o toj takozvanoj prvoj pandemiji negde u meni kreće da tinja u vreme COVID-a i svega što nam se događa i onoga kada vi vidite koliko jedna bolest zapravo može da menja društvo, pa na kraju krajeva i kulturu i uopšte običaje unutar jednog društva. I onda mi je, pošto je to najupečatljivija, tako da kažem, epidemija, odnosno pandemija u nekom ranom srednjem veku i tom srednjem veku kojim se ja pretežno bavim, ja sam odlučila da probam da ovu ideju proguram. Tu su istoričari koji čitaju istorijske izvore, tu su arheolozi koji iskopavaju skeletni materijal i, što bi mi rekli, kontekstualizuju ga, znaju da daju neke datume, datuju ga i tako dalje. Tu su bioarheolozi, odnosno bioantropolozi koji rade bioantropološku analizu samog pol starosti i tako dalje. Tu su kolege genetičari koji rade dalje DNK analizu i kada se sada skupi sada već gomila podataka, onda svi sede za jednim ovako stolom i daju svoje mišljenje na raznorazna istraživačka pitanja i to je proces takozvane interpretacije koji posle i dolazi u medije i gde uopšte šira javnost, ne samo naučna, nego šira javnost, može da čuje nekakav zaključak koji bude formulisan u dve ili tri rečenice, ali proces koji je prethodio tome je višegodišnji.
A šta je cilj ovog projekta? Pošto sam čitajući naišla na podatak, šta je glavni cilj, šta su ostali ciljevi?
Glavni cilj ovog projekta je da mi vidimo je li bilo te kuge u Srbiji, na teritoriji Srbije u 6. veku, pa i ovim vekovima malo kasnije, 7. i 8. To je glavni cilj, a najjednostavnije rečeno i najšire rečeno. Ovi sporedni ciljevi su da se vidi da li je u slučajevima, ako je dobijemo, da li je dominirala u seoskim uslovima ili je dominirala u gradskim uslovima, uslovno rečeno, zbog toga što su sela u ranom srednjem veku, pa kao na kraju krajeva i danas, mogla biti malo, kako bih rekla, malo više u izolaciji u odnosu na gradove, pa je onda i prenos bolesti mogao da bude u najmanju ruku sporiji, ako ne i da izostane. Pa da vidimo kakva je polna struktura oni koji su stradali, starosna struktura oni koji su stradali od kuge, da li imamo razlike u pogrebnoj praksi, da li je kuga uslovljavala da se ti ljudi sahranjuju dalje na periferiji groblja, da se ne mešaju sa onima koji nisu umrli od kuge i tako dalje. Pitanja su razna i sporedni ciljevi projekata, pa mislim da možemo do ponoći o njima da razgovaramo, ali glavni i osnovni cilj jeste da se utvrdi jednom jasnom metodom koja će da kaže da ili ne, kuge je bilo u 6. veku na teritoriji Srbije i ona jeste deo velike pandemije, takozvane velike pandemije, prve pandemije, ili kuge nije bilo, a onda ako je nije bilo, onda ćemo da mislimo zašto je nije bilo.
Koji su najveći izazovi i tehnički i naučni kada se radi sa tako starim uzorcima?
Pa,
je li ima uopšte izazova?
Ima izazova na dnevnom nivou, ali vi, to je nauka, mislim, vaš zadatak je da te izazove prevaziđete i tako se vi bavite naukom, tako što osmislite nešto i onda prevazilazite na dnevnom nivou izazove i idete do svog cilja. Ima izazova, različiti su izazovi, ima tehničkih izazova, ima tih administrativnih, znate, vi dođete da vodite jedan projekat, ne znam, ja nisam znala šta je PDV, mislim, kakve tri ponude i tako te stvari, ali sam evo time ovladala. To su meni najstrašniji izazovi. Međutim, imate i ovih naučnih, naravno. Naprimjer, imate, evo, izazov s kojim mi smo se pre dve nedelje susreli, relativna hronologija, odnosno što su arheolozi rekli za jedan lokalitet je da je 6. vek i to je potpuno tačno. Ali precizno datovanje je dalo da na primjer, taj skelet je pripadao osobi koja je preminula pre 530. godine, što je zapravo moment pre nego što je pandemija počela. E, sada vi onda morate da ili budete hrabri pa da to pošaljete, mislim, hrabri pod znacima navoda, pa da rizikujete da potrošite novac, pa ako uhvatite par godina ranije početak kuge, onda pomerate granice u istorijskim izvorima ili da prosto ga zamenite sa nekim drugim. Tako da ima puno izazova. I svi ti izazovi su sastavni deo onoga što će vama u interpretaciji biti važno.
Ne znam je li noć, ne znam je li danski san, ne znam je sam svoj, ne znam je sam tvoj, di sam, di sam, odkad sa tobom nisam. Voli ja bi bit mlađa verzija sebe, pa da mogu znat jel mi misto kraj tebe, kraj tebe. Sam, samo to znam, voli ja sam i noć i dan, kao Boga sam te gleda i kako sad da te predam. Ne spominji više buduće i bivše, pusti nekove noći, sve se briše. Nemoj, 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 nemoj da mi srce stane. Ne diraj u rane, noća samo ljubi, ljubi, ljubi me, ljubi, ujutro se opet u mene zaljubi.
najluđa verzija sebe, pa da mogu znat jer mi mjesto kraj tebe, kraj tebe. Ili ne, voljela sam, samo to znam, voljela sam i noć i dan, ko u Boga ja te gledam i kako sad da te predam. Samo ljubi, ljubi, ljubi me, ljubi. Ujutro se opet u mene zaljubi. I zato nemoj, 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 da mi srce stane, da diraju rane noća sam.
Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naša gošća je Ksenija Đukić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ona je bioarheolog i bioantropolog. Da li bi se ovo istraživanje danas moglo uopšte raditi bez vještačke inteligencije, digitalnih rekonstrukcija, genetskih analiza? I koliko sve te analize mogu da promijene dosadašnje shvatanje i sve ono u stvari što postoji zapisano kao rezultati nekih prethodnih višegodišnjih, višedecenijskih analiza?
Pa, savremeni naučni okvir, odnosno savremena metodologija je fundamentalno promenila, pogotovo kada govorimo o bioarheologiji, odnosno o tom biološkom materijalu, arheološkom kontekstu, zbog toga što sada postoji niz analiza, mislim, koje mogu da se rade, koje vi nikada vam ne bi palo na pamet da to može da bude zapisano u kostima. Ja lično sam pobornik toga, znači da se rade analize, jer to su informacije koje mi ne bi mogli da imamo drugačije, ali bih volela kada bismo u regionu ili eto u Srbiji, ili ajde ne u Srbiji, u regionu, malo više imali mogućnosti, kada kažem mogućnosti, najpre mislim na financije, da se uloži u laboratorije i uopšte ljudske resurse, odnosno kolege koje bi to radile, zbog toga što mi većinu stvari radimo u Zapadnoj Evropi, u Americi i tako dalje. Osim tog C14 koji se uglavnom u regionu radi u Mađarskoj, u Vilnusu, tako to su laboratorije, mi veliki broj uzoraka se šalje iz regiona, govorim, znači ne mislim samo na Srbiju, u laboratoriju, uopšte u centre, u institute koji su u Zapadnoj Evropi, Americi i tako dalje. E sada, to nije loše, kako da kažem, jer vi dobijete informaciju, ali s druge strane fokusi takvih istraživanja su nekako veliki. Mislim, vi ne možete da istražite genetsku strukturu srednjovekovnog groblja u Srbiji i da za to dobijete novac van Srbije, zbog toga što to neće da zanima, kako da kažem, evropsku nauku, na primjer. Zašto bi nekoga to zanimalo? Vi morate da imate velike ideje, velike priče, nešto što projekti traže, a to je taj neki širi kontekst, primjer primenjivost na čitavu Evropu, primenjivost na čitav svet, da biste dobili novce i da biste mogli da radite tu vrstu analiza, a ponekad su neke male priče zapravo jako lep uvid, jeste kroz ključonicu, ali vam daju jako lep i fokusiran uvid na, na neke istorijske događaje. Tako da ja bih to, znači, savremene analize su fundamentalno promenile moj, ono što ja radim u smislu dobijanja informacija, a ono, i veliki sam pobornik toga, ali ono što bih voljela jeste da se više uloži u resurse da se to radi u regionu Srbije, pa evo Republici Srpskoj ili gde god, kako bismo mogli da budemo gazde na svoju interpretaciju, da se tako u slengu izrazim, i gazde na svoj materijal, i kako bismo mi mogli da diktiramo naše naučne prioritete, a ne da se uklapamo u tuđe.
Zašto je važno da danas u 21. vijeku proučavamo pandemiju iz 6. vijeka? Šta nam takva istraživanja uopšte govore o ljudskoj otpornosti, ali i o tome koliko se svijet zapravo promijenio? Ili možda nije?
Menja se, ne mogu da kažem menja se, a sad kako i zašto, to je sada već diskutabilno i možemo o tome možda neki drugi put, ali hoću da, ono što jeste poenta, pored toga što se zadovoljava neka radoznalost i vas kao istraživača i nekih i širih naučnih krugova, ali i širih krugova uopšte, ti neki istorijski događaji su vrlo nekako pitki i u smislu da zainteresuju ljude, ali dalja istraživanja, svakako ono što ste pomenuli, ovaj, kako se bakterija menjala, to je ono što može da upotpuni i ima reperkusiju na savremeno društvo, iako se kuga danas vrlo uspešno leči, mislim, nemate problem ni sa kugom, ni sa leprom, ni sa tuberkulozom, neki poseban. Međutim, ipak taj razvoj bakterija i mikroorganizama možda može nečemu da nas nauči, pa da to znanje se primeni na neke druge bakterije, neke druge mikroorganizme.
Da li osim ovog projekta radite paralelno još nešto?
Radim, ne mogu ni da se opsetim šta sve radim. Da, radim trenutno, radimo sa kolegama u Čačku, radimo bioarheološke istraživanja jednog srednjovekovnog groblja u centru Čačka, radim, pomenula sam manastir Studenicu, radim na konkretno ovom projektu, radim na projektu istraživanja zdravlja dece u takozvanoj avarskoj populaciji i radim na jednom sasvim novom projektu, međunarodnom, velikom i važnom, a to je razvijanje veštačke inteligencije kod utvrđivanja starosti na osnovu zubnog statusa kod starih populacija.
Rezultati ovog istraživanja biće, ako se ne varam, 26. godine?
Tako je.
Hoće li to biti objavljeno u nekom časopisu? Hoće li biti javnih prezentacija?
Ja se nadam da hoće. Mi radimo aktivno promociju projekta kada je projekat dobijen i biće, ali mi planiramo jednu studiju pozamašnu, da se tako izrazim, ali sve ovo vreme mi objavljujemo manje studije sa direktnim ili indirektnim rezultatima projekta i prisutni smo u naučnoj literaturi.
Nadam se da ćete biti gost Banja Luke opet, odnosno kada budete imali rezultate, i da onda te rezultate u emisiji Eho nauke javno objavimo slušaocima Radija Republike Srpske. Hvala vam što ste bili gošća naše emisije.
Nema na čemu i bit će mi zadovoljstvo da zaključimo projekat tako što ćemo ponovo razgovarati na tu temu.
Hvala vam.
Nema na čemu.
Poštovani slušaoci, naš gost bila je bioarheolog i bioantropolog dr. Ksenija Đukić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Hvala i vama što je vaš izbor bila emisija Eho nauke. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstori tona Dragan Bojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite i dalje uz naš program.